Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer z plzeňského studia svobodného vysílače. Vás zdravím a dnešní pořad, na který se jistě velmi těšíte, protože minulý týden s Jardou Chvátalem nebyl, se bude věnovat víceméně českému národu a osudovým okamžikům volby prezidenta. Já tě, Jardo, opět vítám při pondělku 22.1. ve vysílání na svobodném vysílači. Ahoj do Ostravy.
Dobrý večer posluchačům a divákům a tobě, Pavle, do plzeňského studia.
Ano. Dobře. Jarouši, já se jenom se chtěl zeptat, tak mi napadlo. Dnešní pořad, který bude se tak trochu výjímat nebo vybočovat z toho klasického tématu, bude taky formou jakési přednášky, nebo bude možné, aby posluchači během pořadu víc volali a případně, já nevím, psali je nebo takhle? Je to možné, aby volali na telefon během pořadu, nebo to necháme jako standardně na druhou půlku?
Upřímně řečeno, přeci upřít posluchačům a divákům právo na dotazy a otázky nemůžeme dost dobře, takže já si myslím, že, nebo cítím to tak, že když by někdo měl potřebu zavolat a dotázat se něčeho, tak určitě ano. Pak v případě, že samozřejmě ta otázka bude k věci a bude nějakým způsobem aktuální.
Dobře, výborně. No, tak dobře, možná, že já bych začal tím, že když už se budeme bavit o těch tématech, tak se tam určitě bude taky padat něco o těch dezinformacích a všem možným. Možná, že jsi viděl a posluchači taky včera pořad Newsroom na ČT24 od 22 hodin. Já se zeptám, viděl jsi to nebo ne, Jardo? Protože...
Pořad Newsroom jsem neviděl, za to jsem viděl debatu s naším panem prezidentem na jisté televizní stanici, která proběhla ve večerních hodinách.
Ano, na Nově, kde se nedostavil ten druhý kandidát, ač vykřikoval neustále, že by hrozně chtěl vyzvat prezidenta, přesto se nedostavil. Už má asi bobky. Já se zmiňuji o tom newsroomu právě proto, že jsme tam byli opět napadaný, nejen my, ale i vlastně Aeronet a podobné weby, že zase děláme šílený dezinformace a podobně. Takže kdo to neviděl, tak se na to mrkněte. Udělali nám tam docela pěknou reklamu jako svobodného vysílači, takže prosím, je to na vás. Takže Jarouši, já už teď jako předám slovo a pořad je tvůj. Kdyby někdo zavolal nebo to, tak já se budu snažit nějak šikovně, nějak nenásilně do toho vstoupit a nějak to přerušit, aby mohli posluchači zavolat. Telefon je teda, ještě připomenu, 608 12 14 19. Tak prosím, Jardo, je to tvoje.
Ano, chtěl bych připomenout jenom, že ale posluchači, diváci asi o to velmi dobře vědí, že právě v těchto chvílích probíhá druhá debata s panem prezidentem a druhá debata, na kterou se nedostavil jeho oponent. A já jsem viděl začátek, nějakých 30 minut asi, a bylo to opět velmi, velmi zajímavé.
Jenom já se zeptám, na který to je televizi? Já o tom nevím, že by dneska něco bylo. Teďko právě probíhá?
Ano, ano.
A na který televizi to je?
Já nevím, jestli to mohu říci.
No to tak samozřejmě, ne, že už se tady na to nehrajem.
Tak dobře, je to na televizní stanici Barrandov.
Aha, dokonce. A tam přece ale nějak neměl být, nebo měl?
Zcela určitě ano. Ano, stejně okay. Tak jako v televizní stanici Prima a Česká televize, v České televizi, kde ta debata proběhne ve čtvrtek.
To je pravda, ano. No. Dobře, tak prosím.
Takže já výjimečně, protože je svým způsobem výjimečné období, bych věnoval těch pár desítek minut, které mám k dispozici tady po 14 dnech tématu nejen prezidentských voleb, ale i určitým zajímavým, si myslím, souvislostem, které jednak korespondují s volbami a jednak korespondují do určité míry i s letošním rokem, které má na konci osmičku, protože, jak víme, určitá osmičková období v naší historii vždycky vešla jaksi v povědomost dost zásadním, razantním způsobem a ovlivnila osudovost našeho národa na velmi dlouhou dobu. Já si dovolím začít ten úvod trošičku v těch širších souvislostech, protože je potřeba pochopit určitý kontext, který se k situaci, která tu v současné době je, který jaksi je provázán s tou situací, která v současné době tady probíhá. Lidstvo jako celek, jako určitý homogenní celek, má svoji vlastní pevně stanovenou, jasně definovanou minulost. A nebojím se říci, že v mnoha ohledech se jedná o kosmickou minulost. Kosmickou minulost z hlediska charakteru, z hlediska charakteristických znaků, které souvisí s naším lidským genomem. Protože chování člověka, reaktibilita lidské bytosti na určité okolnosti právě vychází, ať si to přiznáme nebo ne, právě vychází dominantně z charakteru naší genetiky. A naše genetika nás doprovází od chvíle, kdy jsme jako druh vznikli a vydali se na tu společnou evoluční cestu, která v určité své fázi probíhá i zde na této planetě. Existují prameny, které popravdě nejsou moc známé veřejnosti, jednak z toho důvodu, že veřejnost jaksi nemá zájem v mnoha ohledech se zabývat tady těmito informacemi a skutečnostmi a jednak také z toho důvodu, že existuje jakýsi globální zájem ze strany mocenských systémů nezveřejňovat tyto informace, nepopularizovat je a tak, aby se nedostali, nedej bože, k povědomí naší společnosti. A tyto informace poměrně jednoznačným způsobem hovoří o tom, že základ nebo kořen nebo základna naší lidské genetiky spočívá v implementaci zhruba 12 jakýchsi základních kvalit, které reprezentují sami o sobě přednosti 12 kosmických genetických linií. Prostě, kdo si, tomu bych dal do uvozovek, v predávných dobách přišel s nápadem sloučit do jednoho komplexního útvaru 12 dílčích, vzájemně odlišných, ale velice důležitých genetických kvalit se snahou o vytvoření jakéhosi 13. velice specifického genetického materiálu, který by jeho nositelům umožnil v co nejkvalitnější a nejefektivnější podobě plnit nadčasové evoluční poslání, které v mnoha ohledech souviselo a souvisí se střežením, lépe řečeno s ochranou takzvaných genetických knihoven, z nich jedna se nachází v určitém prostředí nebo v určitém dimenzionálním prostředí na naší planetě. Samozřejmě z toho se odvíjí i název nebo označení, pojmenování této lidské rasy. A toto označení bychom mohli přeložit jednoduchým výrazem strážci. A co takový strážce, jaký takový strážce by měl mít vlastnosti? Tak měl by být odvážný, měl by být schopen se umět přizpůsobit okolnostem, změněným podmínkám v environmentálním prostředí, kde se nachází. Měl by být nekompromisní ve svém jednání, přímočarý, měl by mít dostatečně vysoké sebevědomí, sebedůvěru a samozřejmě měl by mít k dispozici spoustu dalších analogických, čili podobných vlastností. A to také strážci těmito vlastnostmi samozřejmě disponovali. Disponovali s nimi a zacházeli s nimi samozřejmě náležitým způsobem, velmi kreativním a řekl bych pozitivním způsobem do té doby, než došlo k sérii selhání v systému. Tím systémem mám na mysli určité dílčí aktivity, které souvisely s evolucí těchto strážců. A tyto aktivity byly podceněny, pak samozřejmě se hluboce dotkly celého poslání, celé té cesty, celé té aktivity a v neposlední řadě počaly systematickým způsobem deformovat původní genetický materiál. A jak asi všichni víme, geny, kvalita genů velmi radikálním způsobem ovlivňuje povahové vlastnosti. Povahové vlastnosti jak na individuální úrovni, skupinové úrovni, anebo také komplexní globální celocivilizační úrovni. Mm-hmm. Hovořím o tom z toho důvodu, že charakter, chování, charakter reakcí, myšlení lidské civilizace v současné době je ve skutečnosti důsledkem dlouhodobých mutačních procesů, které se odehrávají na genetické úrovni lidské bytosti a které jaksi zásadním způsobem ovlivňují jednak osudovost a jednak i profil člověka v tom svém přirozeném každodenním výkonu minimálně po dobu již nějakých 12 tisíc let. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že například to, že lidská bytost byla vždy svými tvůrci prostřednictvím původního čistého genomu, byla jaksi směrována k bytosti aktivní, kreativní, tvůrčí, k bytosti veskrze velmi ambiciózní v tom dobrém slova smyslu. Ovšem, když se začala prosazovat stále častěji, se začala prosazovat deformita genomu, souběžně s tím se počaly deformovat i tyto původně přirozené pozitivní vlastnosti. A tak došlo k tomu, že ambice se zdeformovaly, ta kvalita ambice se zdeformovala v touhu pomoci. Zdeformovala se v touhu po moci. Co je moc? Moc je moc v tom negativním slova smyslu, destruktivním, psychopatickém slova smyslu, je nutkavá potřeba ovládat své okolí, ovládat svého opozita, mít výhodu nad tímto svým opozitem, uvědomovat si tuto výhodu a mít z tohoto ovládání a mnohých výhod, kterých nemůže dosáhnout opozit, zvrácené potěšení. To je moc. Existují tři základní prostředky v současné době, které vedou k získání moci. Prvním prostředkem jsou finanční prostředky, jsou to finance, ekonomika. Druhým prostředkem jsou politické síly. A třetím prostředkem jsou informace. Prostřednictvím těchto tří prostředků dosahuje globální mocenský systém, který je charakterizován určitými skupinami psychopaticky postižených jedinců k získání moci. Čili mocenské elitě nejde v tom finálním slova smyslu o finanční prostředky. Nejde jim o to být politikem. Nejde jim o to být vzdělaným a informovaným člověkem. Jde jim o moc. A k dosažení této moci, opakuji, používají tyto tři nástroje, tyto tři prostředky. Samozřejmě, že zdaleka ne každý politik je psychopat. Zdaleka ne každý biznismen je psychopat. A zdaleka ne každý vědec je psychopat. Nicméně dostatečně nativní jedinec by měl prostřednictvím svých zkušeností a hlavně prostřednictvím určitého nacítění rozpoznat, kdo z těchto lidí kde stojí, kdo je přirozený, kdo má prostě psychopaticky postiženou psychopaticky postiženou osobnost. Mm-hmm. Globálně mocenský systém se ve své moci opírá o 4 základní výkonné pilíře. Prvním výkonným pilířem je politika. Druhým výkonným pilířem je ekonomika. Třetím výkonným pilířem jsou sociální aspekty společnosti. S těmito sociálními aspekty společnosti také úzce souvisí výchova a školství. K tomu se za chvilinku dostaneme.
Ano.
Čtvrtým výkonným pilířem je věda a zábavní průmysl. Teď si tyto 4 pilíře rozebereme do větší podrobnosti. Politika ve své původní a čisté podobě má být, a tak byla formulována, měl být a má být nástrojem k dosažení potřeb společnosti. Politik je tedy volený jedinec, který má společnost zastupovat v kontextu jejich zájmů. Podle etnika, druhu etnika a historiografie národů se samozřejmě na národní úrovni potřeby společnosti liší. Nicméně v tomto rozlišení by měly existovat pevně stanovené komplexní principy harmonie, které by mělo být dosahováno především těmito 3 prostředky. Prakticky projevovanou moudrostí. Za druhé, prakticky projevovaným soucitem. A za třetí, prakticky projevovanou tvůrčí komunikací. Nechci posluchač a divák učiní vlastní názor na to, jak dalece tyto původní potřeby, tyto původní, nebo toto původní poslání naplňují současní politici. A opět se dostáváme k tomu, co jsem řekl asi před 20 minutami, že politika v dominantní míře současného světa je čistě jen a pouze prostředkem k dosažení moci na individuální, skupinové anebo globální úrovni v rámci globálního mocenského systému. Druhým pilířem je ekonomika nebo business ekonomika. Základem ekonomické harmonie nebo harmonie v ekonomice, ve vyváženosti a v určitém určité tvůrčí moudrosti, která by měla být v ekonomických oblastech projevována, realizována a prosazována, je spolupráce, nikoliv konkurence. Konkurence je posazená do oblasti dělby moci. Kdežto spolupráce je posazena do oblasti vzájemného kontinuálního tvůrčího nastavení společnosti s dosahováním společných cílů a tím samozřejmě i cílů na individuální úrovni bez toho, aniž by muselo být praktickým způsobem jakkoliv projevována moc, síla nebo agrese. Zábavní průmysl. Globálně mocenský systém, parta těch nejmocnějších psychopatů si neustále potřebuje ukájet potřebu moci. Tím pádem ona, a to je dokázáno, neustále potřebuje generovat, čili vršit, hmotné prostředky, prostřednictvím kterých si tuto svoji moc mohou upevňovat. Za tímto účelem oni potřebují výkonný aparát. Slovo robotník pochází od slova robot. Robot je naprogramované zařízení, které koná a pracuje v souladu s vůlí programátora, aniž by takový robot měl možnost projevit svoji vlastní vůli nebo názor.
Ano.
To je vize globálně mocenského systému, který již po několik tisíciletí praktickým způsobem naplňuje prostřednictvím nevědoucí, bohužel mnohdy zaslepené, stádní společnosti. Globálně mocenský systém tudíž potřebuje v tomto ohledu ve vztahu nebo v kontextu s globální společností instalovat tyto kvality. Za prvé, co nejhlubší nevědomost. Za druhé, množinu doktrinálních praktik a memů, které fungují jako dostatečně kvalitní programovací jednotky, které omezují mentální, emoční a do určité míry i psychosomatický aparát robotníků. Dále za třetí, potřebuje instalovat tento aparát co nejefektivnějším způsobem a z toho důvodu samozřejmě nutně musí mít pod kontrolou školský vzdělávací systém, prostřednictvím kterého realizuje toto své paradigma, tuto svoji představu a tento cíl. A konečně za třetí, globálně mocenský systém potřebuje, aby robotník v uvozovce, nebo to robotnictvo, ta lidská společnost měla možnost ventilace. A k této ventilaci jak si ruku v ruce patří hry. Hry o různorodém charakteru a kvalitě. Hry sportovní a hry takzvaně kulturní. Emocionální náboj, který se neustále akumuluje v lidské společnosti každý den, má určité specifické kvality a tento náboj musí být účelným a respektive efektivním způsobem eliminován, aby náhodou nedošlo uvnitř společnosti k nějaké extrémně eruptivní reakci. Z tohohle hlediska pak je umožněno lidské společnosti uvolňovat svůj emoční náboj v hledišti sportovních kolbišť anebo v hledišti různých kulturních prostředků, jako jsou kina, divadla a podobně, ale hlavně jako jsou různé televizní pořady, které zase zároveň slouží k genetickému programování s využitím epigenetických vlivů prostředí. O tom budu hovořit ještě za chvilku. Co se týče náboženství, protože náboženství, respektive církev, je dalším nástrojem moci, ne, respektive nástrojem prostřednictvím, kterého si upevňuje moc, globálně mocenský systém, tak tady mám za to, že ta situace je velmi, velmi průzračná, evidentní a zřejmá. Je potřeba sdělit, že vždycky, a já si troufám tvrdit, že vždy církev byla, i když se tvářila, že tomu tak není, byla pevným, výkonným nástrojem globálně mocenského systému, respektive politiků a politických systémů. Na toto téma bychom se mohli bavit velmi, velmi dlouhou dobu, ale to si myslím, že by už bylo trošičku za mantinelem toho našeho, té naší relace.
Ano.
Vrátím se zpátky k tomu programování nebo k tomu ovlivňování mentální a psychické a psychosomatické úrovně prostého člověka, lidské bytosti. Existují dva mocné parametry, které působí na lidský genetický aparát. Ten první je charakterizován takzvaným vnitřním elementárním prostředím a ten druhý je charakterizován vnějším elementárním prostředím. Ten první se nazývá rodová genetika a ten druhý se nazývá epigenetika. Nejdřív pár informací k té první oblasti, k té rodové genetice. Je velmi dobře známo a dokázáno, že velmi zásadní vliv na psychopatické kvality, na rozvoj psychopatických kvalit osobnosti lidského jedince má rodová genetika, čili rodově zděděné genetické kvality a vlastnosti, které rýsují, ovlivňují povahové charakteristiky daného jedince. Z tohoto hlediska chceme-li zkoumat kořeny psychopatie u určitých konkrétních jedinců nebo skupin, je potřeba nejen analyzovat chování a aktivity daného jedince jako takového ze všech možných úhlů pohledu, ale je potřeba mít dostatek informací k analýze rodového pozadí takového jedince. To znamená, v jakém prostředí, ale tady především myslím, jaké povahové rysy měli přímí předci takového člověka. A když budete zkoumat takovou známou osobnost, nebudu jmenovat, a podaří se vám proniknout tady do tohoto prostředí, do tohoto pozadí, pak budeme mnohdy velmi, ale velmi překvapeni na jedné straně a na druhé straně nás nebude překvapovat, že takový člověk se chová tak, jak se chová, funguje tak, jak funguje a myslí, rozmýšlí tak, jak rozmýšlí a má takové a takové životní priority. S dědičnými genetickými vlastnostmi se toho moc dělat nedá, protože ty jsou nám dány, ty prostě s těmi se narodíme. Ale je-li si dotyčná osobnost vědoma těch určitých konkrétních charakteristik a je odhodlaná s tím něco dělat o své vlastní vůli, tak samozřejmě se dá šlechtit ta kvalita, krystalizovat, nastartovat krystalizační proces a postupným způsobem, alespoň v takové té dílčí podobě, přetransformovat to všechno do trošičku lepší konstelace. To určitě ano. Tím druhým faktorem je faktor epigenetický. Faktor epigenetický souvisí s prostředím. Je to vliv prostředí na geny člověka. Je dokázáno a prokázáno, že kvalita a různorodé rysy a vlastnosti prostředí, ve kterém se nacházíme, ve kterém pobýváme, mocným způsobem ovlivňují je naše geny a tím i naše charakterové, osobité, individuální vlastnosti. Hovoříme-li o lidském jedinci, ale podobným způsobem můžeme hovořit i o skupině osob nebo o větších skupinách lidí. Existují tři základní parametry nebo tři základní faktory, které působí na lidské geny prostřednictvím epigenetického faktoru. Tím prvním prvkem je rodinné prostředí a výchova. Tím druhým prvkem je školský vzdělávací systém. A tím třetím prvkem je životní prostředí obecně, čili prostředí, ve kterém se ve svém každodenním životě pohybujeme. Do tohoto prostředí patří samozřejmě reakce, aktivity druhých lidí, které k nám směřují, patří sem různé prekurzory technologického charakteru, jako jsou mikrovlnná záření, chemtrails, elektromagnetická silná elektromagnetická pole, chemizace potravin, chemizace vody, chemizace ovzduší a tak dále, a tak dále. Tady toho je velké množství. Já se teďkon pokusím zase trošičku podrobněji rozebrat všechny tyto tři faktory. Tím prvním faktorem je tedy rodinná výchova, rodina, rodinné prostředí. Každému, předpokládám, kdo nás poslouchá nebo se na nás dívá, je zřejmé a snad i jasné a pochopitelné, jak silným, extrémně silným způsobem ovlivňuje výchova dotyčného jedince. Co to je výchova? V krátkosti, velice jednoduše řečeno. Výchova je soubor pravidel, soubor memů, soubor charakteristických aktivit v rámci rodinného prostředí, které jsou z pohledu rodiče zásadním a důležitým nástrojem formování osobnosti jeho dítěte. Ze strany dítěte jsou to z toho pohledu dítěte jsou to inspirace, které jsou protchnuty úctou a určitou pokorou v tom dobrém slova smyslu ve vztahu k rodiči. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho, že za normálních okolností, i když rodič vysloví jakýkoliv nesmysl, by vyslovil jakýkoliv těžký nesmysl a jakkoliv nemorálně, dejme tomu, by se zachoval, pro takové dítě je rodič autoritou a tudíž automaticky přejímá tyto prvky a vnímá je jako přirozené. Takže když dítě je vychováváno v prostředí, kde jedna z priorit, která je upevňována v té rodině, je boj o finanční prostředky, kdy ovládání, manipulace je stavěna na čelní pozice. Stává se v úzovce morálním dogmatem pro tu rodinu. Tak to dítě tyto kvality přijímá jako přirozenost.
Mm-hmm.
S těmito kvalitami žije, nese si je svým životem a potom postupně si upevňuje a přenáší je pochopitelně dál svým vlastním chováním, jednáním a myšlením, které v mnoha ohledech potom kopíruje své vlastní rodiče, aniž by si to dítě, v této chvíli už dospělý člověk, mnohdy vůbec uvědomoval.
Ano.
Čili, krátce řečeno, je odpovědností každé rodiny vychovat své potomstvo takovým způsobem, aby toto potomstvo bylo pozitivně sebevědomého charakteru, čestného, upřímného charakteru, aby ten potomek měl dostatečnou motivaci se kreativním způsobem, tvořivým způsobem ve prospěch nejen sebe sama, ale i společnosti jako takové, ve svém životě mohl projevovat a prosazovat. Tou druhou oblastí je vzdělávací systém školy. Ať už se jedná o základní školy, nebo střední školy, gymnázia, nebo vysoké školy. A můžeme dnes a denně sledovat, myslím si, že to je učebnicový příklad a že to je velmi, řekl bych, vážné téma. Jakým způsobem v obecně dominantním měřítku uvažují vysokoškolsky vzdělaní jedinci. Mám na mysli nyní tu mladší generaci, pochopitelně. A zdůrazňuji to, že v žádném případě zde nesmíme házet všechny do jednoho pytle, proto zdůrazňuji, že beru v potaz ten globální, obecný pohled.
Ano.
Atributem vzdělaného člověka by měly být ambice, pozitivní ambice. Pozitivní ambice prospěšnosti pro společnost. Ve skutečnosti tyto pozitivní ambice jsou deformovány ve smyslu prospěchářství pro sebe sama. A já osobně bych o tom nemluvil, kdybych se s touto situací nesetkal mnohokrát. A bohužel se s tím asi určitě budu setkávat i nadále. Nevím, jakou zkušenost mají posluchači nebo diváci. A z domu zdůrazňuji, že to zdaleka neplatí pro každého. Ale ten určitý ten trend tam prostě vidět, je patrný. Je tam patrné i určité povrchní uvažování. Uvažování, které je definováno naučenými schématy světonázorového charakteru, které byly naroubovány v tom školském systému těm žákům, přičemž ti jedinci pak postrádají to, co je přirozené každému prostému člověku. A to je cit, empatie, schopnost prociťovat, naciťovat a vnímat skrze srdce, nejen skrze hlavu. nejen skrze logiku, nejen skrze pevně daná tematická kliše. Doufám, že mi rozumíte, co mám tímto na mysli. A kdyby ti to jedinci alespoň trošičku více popustili svému srdci aktivitu a začali jaksi více procitovat, nejen přemýšlet, ale i procitovat sebe sama, druhého člověka, ta empatie tam prostě chybí, nekoncentrovali tu pozornost jenom na sebe, protože bohužel, a zase říkám, zaplať pánbu, není to u každého patrné, ale bohužel stále tam převládá jaksi to ego. Kdy ten, který je vzdělán, je předurčen vést ty druhé. Je předurčen k tomu být tím vědeckým mesiášem. Že? No konec konců, myslím si, že v mnoha ohledech to můžeme sledovat i na rétorice a způsobu chování našeho vyzývatele prezidentského. A to prostě není správné. Člověk, který je vzdělán, který je inteligentní, takzvaně, sečtělý, by zároveň měl mít v sobě dostatek citu, dostatek empatie, ale i soucitu. Pak dochází u takových lidí k transformaci směrem k moudrosti, protože vzdělání a intelekt zdaleka není moudrost. Moudrostí člověk dosahuje tím, když umí pozitivním, tvůrčím, kreativním způsobem propojit své přirozené mentální vlastnosti a inteligenční vlastnosti se srdečnými přirozenými kvalitami své vlastní osobnosti. A umí tyto kvality uvést do života ve prospěch společnosti, ve prospěch okolí, ve prospěch nás všech, ve prospěch společnosti. Slovo já je tedy transformováno ve výraz my. A to je nesmírně důležité. Tím třetím faktorem, to třetí epigenetickou kvalitou, je obecné životní prostředí, ve kterém se dnes a denně pohybujeme. Tady je potřeba si skutečně uvědomovat to, že vše, co se kolem nás děje, co sledujeme svými smysly, čeho se dotýkáme, s čím jsme v kontaktu, nás ovlivňuje. Ovlivňují nás Zemanové, Drahošové, ovlivňuje nás politická scéna, ovlivňují nás televizní pořady, ovlivňují nás sousedi, rodinní příslušníci, ovlivňují nás světonázorové pohledy, ovlivňují nás chování lidí na autobusové zastávce, chování lidí v restauraci, chování lidí na ulici, ovlivňují nás události světového formátu a i události zde na domácí scéně. Prostě všechno nás ovlivňuje.
Ano.
A suma kvality, když to dám do bipolárního dialektického kontextu, tak té negativní i té pozitivní nás ovlivňuje. Ta suma nás ovlivňuje. Čili z toho vyplývá jedna velice prostá, ale důležitá věc. Budeme-li se všichni snažit o to svým vlastním každodenním přičiněním, aby okolí nebo aby prostředí, ve kterém se pohybujeme, bylo ličtější, bylo přijatelnější pro nás, pro všechny, bylo vstřícnější, bylo příjemnější, bylo harmoničtější, tak tím pomůžeme všichni sami sobě. Bude nás zpětně, budou tyto pozitivní kvality ovlivňovat, to budou formovat naše geny. A to, jaké kvalitě máme naše geny, to samozřejmě ovlivní i naše potomstvo, protože jim potom budeme schopni předat podstatně kvalitnější formát, informační genetický formát, než tomu bylo u naší generace nebo generací předchozích. To je také velice důležité toto si uvědomit. Ano. Tak já teď bych rád, teda, jestli se nějaká otázka, jestli je, než budu pokračovat dál, tak můžeme se pověnovat nějakým dotazům, potom já to dál posunu.
No, člověče, abych tě pravdu řekl, nic tu nepřišlo. Nic tu nepřišlo, lidi patrně poslouchají pořádně, zatím žádné otázky nepřišly opravdu, anebo ještě jsem tu na ně nenarazil, ale zdá se mi, že ne. Jarouši, akorát je tady jeden skvělý, děkuji Jardovi, Jardův názor mě na toto téma velmi zajímá, chválím. Takže lidé patrně čekají na něco takového, jak se vyjádříš ty k tomu, aby potom se mohli k tomu vyjádřit také, jasně, protože to téma je asi jasně dané. Ale můžeme dát písničku, podle mě teď klidně bychom mohli.
Ano.
Takže máme prakticky hodinu za sebou. Ano, přesně tak.
Dáme písničku a potom budeme pokračovat dál. Děkuji za pozornost všem samozřejmě.
Ano, samozřejmě, výborně. A já tam dám jednu písničku, která se jmenuje Válka od věka a je to mezi dobrem a zlem, takže poslechněte si.
Na svobodu člověk jde více zas. Teď se válka od věka bez konce litý boj. Důstojenství člověka síly a moci zdroj. Jen jedna bitva skončila, hned další už je čas. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas. Jen jedna bitva skončila, hned další hněv je v nás. Svobodu člověk jde více zas. Teď se válka od věka všech národů a ras. V ní marní člověk člověka včera, dnes, zítra zas. Ano, i teď stojíme před bitvou. Před bitvou o naši svobodu. O svobodu, jejíž naplňování se jmenuje demokracie. Demokracie, jejímž uzurpátorem je, světe divce, kapitalismus. Ano, i teď stojíme před bitvou. Se válka od věka, důvod po věky dán. Otrok na straně člověka, na druhé jeho pán. Jen jedna bitva skončila, hned k další už je čas. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas. Jen jedna bitva skončila, hned další hněv je v nás. Za práva, zlá za svobodu, člověk je více zas.
Studio Plzeň. zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Takže jsme tu opět po písnice. Čekali jsme, že budete teda trošičku víc psát, případně telefonovat, a jak tady píšou asi dva posluchači, ani prý nedutají, protože velmi zajímá to, co Jarda říká. Takže jste se asi do toho hodně zabrali a proto nevoláte. Ale můžete samozřejmě, vy odvážnější nebo vy, kteří chcete, abyste dostali nějakou odpověď na nějakou vaši otázku, tak samozřejmě zavolejte. Je tu Jarda k dispozici ještě celou další hodinu. Takže my budeme zatím teda pokračovat, až se sejdou nějaké otázky, nebo až budete volat samozřejmě, tak vstoupíme do vysílání a Jarda bude odpovídat. Jardo, prosím zatím. A už mě dovolá. tak jsem to rozprodil.
Ano.
Takže super. Jste ve vysílání rovnou, jste dneska první volající.
Halo, slyšíme se.
Slyšíme se. Hezký večer.
Zdravím vás, pane Hlávko, a zdravím taky Jardu. U telefonu je Mirka.
Ano, zdravíme tež.
Jardová studentka. Já jsem jenom chtěla říct, že to je snad to nejlepší, co jsem k volbám na svobodném vysílači slyšela doposud.
No?
A mám dotaz na Jardu, jestli by mohl rozebrat jména Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Jestli by nám to mohl rozebrat.
No, to je ano.
Jména jako příjmení,
jo,
ano.
Tak děkuju a budu poslouchat. Zdravím.
Ano, super.
Naschledanou,
díky. V tomto ohledu, jestli můžu ještě já do toho vstoupit, tady přišlo taktéž takový, já nevím, jestli to je dotaz nebo dřív jako takové konstatování. Jiří Drahoš má prý životní číslo 9. Inkarnáti s životním číslem 9 jsou prý mnohem více duchovně vyspělí než inkarnáti s životním číslem 1, které má prý Miloš Zeman. No ještě tady je víc takového, ale opravdu asi je třeba zjistit, odkud pisatel vychází, že má to číslo takové a takové, anebo jak to vůbec je. Samozřejmě spojíme to dohromady, tady ty otázky s tím, jak volala posluchačka určitě.
Já začnu tím číslem, ono se to má úplně jinak.
Ano.
Pan tazatel nehovoří pravdu.
Ano.
Každé číslo v klasické numerologii má takzvaný rozvinutý anebo nerozvinutý charakter. To znamená, že každé číslo může být kreativní, tvůrčí a vykazuje dominantně ten pozitivní akcent. Ale stejně tak každé číslo od jedničky do devítky může vykazovat opačný akcent. Mm-hmm. Hovoříme tedy o rozvinuté devítce nebo nerozvinuté devítce, rozvinuté jednice nebo nerozvinuté jednice. A tady, jestli je ta jednička rozvinutá nebo nerozvinutá, tak tady je potřeba přihlédnout k analýze ještě dalších numerických systémů, včetně numeriky jména a příjmení dotyčné osoby a včetně numeriky jména a příjmení rodičů a životních čísel a čísel osobnosti rodičů. Takže to zase není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.
Mm-hmm.
Já neznám datum narození pana Drahoše, nemohu tedy jaksi se k tomu nějak konkrétně vyjádřit, ale předpokládám tedy, že má to životní číslo 9. Teď záleží na elementárním základu toho čísla, to znamená, z jakého elementárního základu to číslo vlastně povstalo. V té reduktivní hodnotě, ve své finální.
Dozvěděl jsem se tu datum narození 22.1949.
Tak posčítej ty čísla z hlavy.
Zkus to posčítat. 14, 18, 9, 27, ano, EZ 27.
Takže je to 9 z 27. Elementární základ je tedy číslo 2 a číslo 7.
Ano.
Číslo 2 úzce souvisí z principy vztahů na různorodé úrovni. Je to jednak vztah sám k sobě, vztah k druhým lidem, jsou to vztahy na rodinné úrovni a tak dále. A teď zase podle toho, jestli ta dvojka v tom elementárním základu je zrelá nebo nezrelá, tak samozřejmě z toho to se potom přenáší na to finální životní číslo. Já se tady ale domnívám, že v případě této osobnosti ta rezonance čísla 2, spíš to naciťuji, bude v nezralé rovině. V nezralé rovině. A to z toho důvodu, že jak se vyciťují, že u této osobnosti v jejím projevu převažuje jástevní prvek. To znamená, já jsem něco výjimečného, já jsem něco víc než ti ostatní, jsem já a potom jsou teprve, je potom teprve to okolí. A já jsem předurčen k tomu, abych byl tím mentorem, abych poučoval, abych prostě, všimněte si, že říkám poučoval, ne učil, a poučoval. A ta sedmička je zase číslo, které v té své klasické frekvenční vibrační hladině souvisí se schopností sdílet, pomáhat a být otevřený vůči svému okolí a umět své dobré nebo své morálně volné vlastnosti používat ve prospěch toho většího prostředí, té větší komunity, komunity lidí, čili toho okolí. A já neznám tady tu osobnost samozřejmě natolik, abych v případě té sedmičky mohl říct si nějaký konkrétní, nebo povědět nějaký konkrétní názor. Jo. Tady si myslím, že ta sedmička je trošičku, jakožto elementární číslo, to druhé, je trošičku náročnější na analýzu než ta dvojka tady u této osobnosti. Samozřejmě ta devítka, která potom staví na té dvojce a sedmičce, je devítka, která by měla mít dominanci, která by měla dominovat v sociálních oblastech společnosti. Především v sociálních oblastech společnosti na různé, nebo v těch různých úrovních, v takových těch různých rovinách. Ta devítka, když by byla zralá devítka, která se opírá o zralý elementární základ v dvojce a sedmičce, tak to je, by měl být člověk velmi nativní povahy, schopný empatického nacítění potřeb druhého jedince. A takový člověk by měl mít přirozené schopnosti a vlastnosti, takovou tu přirozenost pomáhat druhým, nezištně pomáhat druhým, být přínosem pro druhé. A takový člověk by měl být i citlivý, velmi citlivý, řekl bych až háklivý na sociální aspekty svého prostředí, svého okolí a společnosti jako takové. Kdežto, když bychom tu měli nezralou devítku, která vychází z víceméně nezralého základu té dvojky a sedmičky, pak to bude člověk, který bude mít přesně opačné vlastnosti. To znamená, bude mít velmi slabou empatii, bude necitlivý k sociálním otázkám společnosti, bude až tvrdý, takový prosazovat až tvrdě spíš takové ty logické fragmenty na úkor toho těch jemnějších pocitových vjemů a schopností. Bude to člověk, který bude upřednostňovat sebe sama na úkor druhých. A bude tam dominovat ten jástevní prvek samozřejmě. To je ta nezralá devítka potom vycházející z nezralého elementárního základu. Já to jenom velice zkracuju, protože o tom by se dalo povídat velmi, 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 velmi dlouho. No. A omen, jako ano, já se jmenuji Chvátal, že? A ti, co mě znají, velice dobře ví, že mám velké potíže s chvátáním. A to se třeba projevuje někdy i v mém výkladu, kdy potom mluvím velmi, velmi rychle, byť dneska se tedy krotím v tomhle, abych byl dobře slyšet a abych...
Zřetelně.
Ano, snažím se v tomhle krotit, ale jsem dost uspěchaný, velice uspěchaný ve svém životě, to je pravda stále, ještě se mi to prostě nedaří úplně tak, jak bych chtěl. Ale Zeman jest osobnost, která velmi pečlivým způsobem nahlíží na nejen svůj statek, ale i na statky těch ostatních. To znamená, je to takový, řekl bych, takový stařešina, který v podstatě stojí v čele komunity lidí a není, jako ten Zeman není ten, který by byl nějaký ten mesiáš a nechce, aby ty lidi k němu zhlíželi. Spíš se snaží, aby to sociální společenství kolem něho se učilo samostatnosti, zodpovědnosti, aby samozřejmě se postavilo čelem k pochybením, k chybám, je spravedlivý na všech úrovních, je přímý, spravedlivý na všech úrovních a samozřejmě v nesmírně mu záleží na tom, aby to zemanství zkvétalo, aby prostě to zemanství bylo, aby tam byla určitá míra harmonie, určitá míra bezpečí a klidu. Proto, aby mohlo to zemanství se vším všudy, s těmi lidmi tam, aby mohlo zkvétat. Drahoš, drahý. No. Já co tam vyciťuji v tom slově, v tom příjmení? Drahý, draho, draze. Cítím tam v tom příjmení prostě jaksi obecně, já teď jenom mě se zajímá to příjmení, tady v republice žije asi spoustu drahů, samozřejmě.
Ano.
A mnoho, ale já tam prostě vidím a cítím tam prostě jaksi to draze, no. Všechno draze. Draze za něco. Jo? A teď je otázka, jestli když na jednu stranu dáme to drahé, na druhé stranu dáme bohatství, bohatost, hojnost, jestli skutečně to drahé, to draze souvisí s tou hojností, může souviset nějak s tou hojností třeba, abych tam dal nějaký ten pozitivní efekt, abych tam dal nějaký ten pozitivní prvek do toho, s tou hojností, s tím bohatstvím a v tom pozitivním slova smyslu, těžko říct, no, takhle od stolu, těžko skutečně říct.
To dřív koresponduje s tím Zeman, jako od země, že o té bohatství, to je základ. Tam mi to koresponduje, to je pravda. Jestli mohu ještě, Jardo, zároveň tady mi píšou posluchači, že podle gematria kalkulátor, já teda přesně nevím, o co jde, ty asi budeš vědět, gematria kalkulátor, takže vychází Jiřímu Drahošovi dle jména, když se každému jménu přiřadí určitý, každému písmenu přiřadí určitý číslo, tak podle anglického, jako jeho toho, gematria kalkulátor vychází 666 číslo. Mm-hmm. No, takže to je docela taktéž zajímavý. Mm-hmm. Jestli k tomu něco řekneš. A potom ještě tu je právě Zemanovo narození, jeho číslo EZ je teda 37, jo? Protože 28.9.1944. Takže no. 37. Mm-hmm.
To je reduktivní jednička.
Ano,
jo?
Ano, přesně.
Ale tím elementárním základem není 37, ale 10, jo? 1 a 0. Jo? Mm-hmm. A jednička je start, jednička je startovací bod, je to počátek. Jednička jako taková, jako číslo 1, v rovině toho životního čísla, je lídr. Je to, a teď zase, samozřejmě ta jednička může mít tu zralou, ale i tu nezralou podobu. Já teď nejdřív řeknu obecně, je to lídr. Je to ten, kdo má životní číslo 1, jak si přeturčen, nebo měl by mít určité morálně volné vlastnosti k tomu, aby stál, jak já říkám lidově, v čele šiku. Jo? To znamená, aby, nechci říct vedl ty ostatní, ale aby se dokázal, aby dokázal ty ostatní, aby dokázal strhnout v tom dobrém slova smyslu, aby je dokázal nadchnout, zapálit pro věc. Jo? Jedničko zapaluje. Ona jako první nese kůži na trh, ona jako první jde s tou mačetou v té savaně a prosekává tu cestu těm ostatním. Ano. To znamená, ta jednička má v sobě přirozený vůdcovský prvek, ale v tom jakoby ten vůdcovský prvek je samozřejmě toho pozitivního charakteru, tak jak jsem ho teď vylíčil, v případě, že ta jednička je zralá, definuje tu zralost, v případě, že nedefinuje tu zralost, je naopak nezralá, tak se často z té jedničky může stát diktátor třeba, jo, nebo despota. Jo? Člověk, který militantně a až agresivně upřednostňuje to svoje jáství vůči právům těch ostatních. Jo? To je třeba ta nezralá jednička, jo? Projev. Jo? A zase říkám, já jsem dalek toho tady analyzovat jedničku pana Zemana, jestli je zralá nebo nezralá, protože mi k tomu chybí opravdu další analýzy, které bych potřeboval si udělat, a samozřejmě bych toho člověka potřeboval lépe poznat. Jo. A myslím tím ne jako prezidenta, ne jako veřejně známou osobnost, ale jako člověka, každodenně fungujícího člověka, jestli mi rozumíte. Co
Jasně. Asi ano. Takže to bylo k tomu. A k té 666 dle těch písmen Jiri Drahos,
tak k té 666, to je ta 666, o ní by se dalo hovořit velmi, velmi dlouho. Ona popravdě řečeno, ta 666 je velice tabuizovaná a je jí přikládané určité mystérium takového formátu, které si až tak úplně nezaslouží. Jako jo. Ale chápu, že té religionistice klasické v rámci té naší společnosti prostě rezonuje tady tento fragment čísel jakýmsi jednoznačně zřetelným puncem negativity, což samo o sobě je pravda, jo? Ale to samozřejmě určitě ano, ale někdy si můžeme dát nějaké povídání třeba na 666, já tam se pokusím objasnit tu genezi tady toho významu, tady tohoto číselného prvku v té globální religionistice. Je to poměrně docela zajímavé.
Mm-hmm. No, jasně. Takže to je asi toto. Já se kouknu, jestli nám ještě něco přišlo. Oni jsou tady takové otázky právě pořád na tu 666, to je jasný, to víme, o co jde všichni, ale ty říkáš, že to zase je moc, no, dobře. Ano, zase tady lidi posílají ten gematria kalkulátor, kde zase vychází ta 666 a podobně. Takže Jarda mluví moc krásně, umí říct si slovy, jak to cítím, také já, není na co se ptát. Ano. tady píše druhý posluchač, chtěl bych se zeptat pana Chvátala na jeho názor týkající se zvýšení populace lidí na zemi a lidi rodící se zvířecími dušemi. To je trochu od tématu.
To je trochu od tématu. Já bych tato téma nechal na příště, jo? Jak si ji schovají.
Ano, samozřejmě.
Za týden se k tomu vyjádřím.
Dobře. Máme tu další telefon, takže já ho hezky vezmu. To je Tamara asi, že? Haló, slyšíme se, Tamaro?
Jo, dobrý večer, slyším, zdravím vás oba. Já tě docela špatně slyším.
Dobře, já to tak mám a už to bude dobrý. Tak,
jo, už je to dobrý. Tak. Takže zdravím vás všechny. Já jsem chtěla říct jen mojí malou trošku do mlýna, že já mám takovou malinkou, nevím, pomůcku, že se vemou první dvě písmena křestního jména a první písmeno dalšího jména a vychází Jiří Drahoš, Jid. Pro mě to Jidáš. dostat.
Jo, takhle. Tak nechá se najít mnoho takových zajímavých spojení, že?
Ano. Tak jo, děkuju moc, děkuju za pořad.
Dobře. Tak jo, díky, Tamaro. No, chceš tomu něco říct?
Ne, já bych spíš pokračoval ještě chvilku ve výkladu zase. Nyní jestli můžu a potom bychom ještě dali prostor pro otázky. Bylo by to možné?
Bylo by to možné, ale ještě, jestli mohu, tady přišla otázka jedna. Já ji přečtu, Jardo, možná, že ještě bychom mohli nejdřív toto. Je pravda, že jedincom globálního mocenského systému chybí část mozku, která je zodpovědná za empatii? Ak ano, to je slovensky, mohlo se stát, že jim tato část mozku postupně odumřela, nebo jim chyběla od začátku, se ptá posluchač tady Rastislav.
Tak já nevím, jestli psychopatům chybí, nebo těm v tom globálním mocenském systému, chybí část mozku, která je zodpovědná za tyto věci. Já si myslím, že k tomu, aby se ten člověk choval tak, jak se chová, nepatřičným způsobem nemusí chybět část mozku,
ano.
Ale jak jsem řekl, stačí, když tam bude ten vliv toho rodového genomu a té epigenetiky a to bohatě stačí. Navíc existuje pozoruhodný druh anomálie, která se nazývá těžká encefálie. A těžká encefálie, světe div se, věřte tomu nebo ne, můžete si dohledat na internetu i medicínské zdroje, včetně rentgenových snímků nebo tomografických snímků. Ta těžká encefálie je o tom, že lidem chybí mozek úplně. A ti lidé o tom ani neví. Zjišťuje se to třeba po autonehodě, když člověk utrpí nějaký úraz hlavy, tak se provede magnetická rezonance hlavy a zjistí se, že tam prostě ten mozek není.
Že je vadný přístroj, se zjistí.
To ne, ale ten mozek tam není. A pochopitelně vzhledem k doktríně, že, která v světonázorové doktríně v tomto ohledu by taky jsou takováto zjištění velice nepatřičná a proto není žádný zájem se o těchto nálezech šířit nějak zvlášť a popularizovat je. Nicméně existují a takoví lidé jsou schopni vystudovat, mít rodinu, umí hrát na různá hudební nástroje, jen jim prostě co si chybí. Chybí jim mozek.
No.
Tak, já se teďkonc vrátím ještě k tomu našemu panu prezidentovi, k těm prezidentským volbám.
Dobře.
Víte, já jsem se docela usmíval, nebo usmál tak trošičku pro sebe, kdy se začaly v té poslední době tedy řešit, se začala řešit takové ta kauza toho, že prezident by měl lidi spojovat.
Ano, to je klasika.
Já mám za to, že to je především zodpovědnost lidí samotných, ne pana prezidenta, abychom byli schopni táhnout za jeden provaz a abychom byli schopni se mezi sebou domluvit a shodnout. To je naše odpovědnost, jsou to naše zkušenosti, které tím získáváme. A je to zase o tom, že prostě ta společnost, jako obecně řečeno, má tu tendenci přenášet tu svoji zodpovědnost na nějakého vůdce. Tedy na někoho, kdo prostě to veme na sebe a udělá to za ně, udělá to za tu společnost, protože ono se potom dobře kritizuje ten druhý, byť je to ten pan prezident, že? A pak jakoby to mi přijde tak, že ten pan prezident vlastně by měl být jakýmsi mediátorem naší společnosti a neměl by dělat nic jiného, než tu rozhádanou společnost nějakým způsobem jaksi umravňovat a snažit se prostě o nějaký ten sňatek těch vozovce těch znepřátelených stran, ale domnívám se, že o tom to opravdu není a ta pozice toho pana prezidenta v tomhle ohledu skutečně není. Není, si myslím, podstatná. Takže tolik k tomu spojování anebo nespojování. A
ano.
Teď další věc, která s tím souvisí, nebo na to určitým způsobem navazuje, je potřeba si uvědomit, že prezident by měl, a to si myslím, že je ten koherentní, ten komplexní prvek, by měl bojovat v uvozovce za národ. A bojovat za ten národ především v prostředí za hranicemi, mimo ten národ. A snažit se fungovat efektivním způsobem, který bude mít nějaký pozitivní praktický dopad pro naši společnost a pro budoucnost naší společnosti. Ta reprezentace by měla podle mého názoru být vedena v duchu pomoci té rodině s velkým R, té české rodině, které jsme my všichni součástí. A já si nemůžu pomoct, ale myslím si, že stávající pan prezident v mnoha ohledech tímto způsobem zafungoval. A další věc, na kterou já se trošičku tak jako usmívám, je, jak neustále, to jsem si všiml, to je úplná mánie v těch sdělovacích prostředcích, těch v tom mainstreamu, ať už jsou to noviny, rádio, televize, že oni se pořád snaží toho prezidenta nějak jakoby donutit k odpovědi, k tomu, aby se vyjádřil, jestli jsme jaksi, jak bych to řekl jednoduše, jestli směřujeme na východ, nebo jestli směřujeme na západ. Teď jsem si všiml v té debatě, která byla dneska na tom Barandově, tak on už chudák, už nevěděl, co má říct, tak říkal, že směřujeme na sever a že by bylo nejlepší směřovat na sever, ale my přeci nemusíme nikam směřovat.
Ano.
My jsme svébytní a měli bychom vystupovat jako svébytní národ.
Ano.
Jako národ svobodný, národ svébytný. A můžeme stejným způsobem se úplně stejným, rovnovážným, harmonickým způsobem se orientovat jak na východ, tak na západ. Jako já přeci nevidím důvod, proč by to mělo být jako hra buď a nebo. Buď to tam, anebo tam. A kdo nejde s námi, jde proti nám. To je úplně nesmysl. Toto může vyvolat jedině střet. Jedině toto může vyvolat výboj. Střet, názorový střet, střet ve společnosti. A to je to, co rozděluje tu společnost.
Tak.
Že prostě ta společnost je nucena, aby si vybrala, jestli na východ nebo na západ, ale proč bychom si měli vybírat. Jsme svébytný národ a měli bychom být konstituováni a zakořeněni, fixováni tam, kde jsme.
Ano.
Kde jsme? A jsme tam, kde jsme. Jsme českým národem. Hmm. A je naši svrchovanou, přeci naši svrchovanou vůlí by mělo být a naším svrchovaným právem, ať se sami rozhodneme, jakým způsobem se budeme rozhodovat. Hmm. Jo, a jak říkám znovu, přeci jako taková ta hra, kdo je lepší, jestli z východ nebo západ, tak vezměme si to dobré, jak z toho západu, jak si vezměme to dobré z toho východu. A to špatné na tom západu jim nechme, ať si to nechají, a to špatné na tom východu, ať si taky nechají. Jako je to, protože to není, já tam nevidím nic složitého v tom.
To je moc geniální a jednoduché, Jardo, totiž tady se chytli moci právě ti, kteří dostávají ze západu právě ty peníze a ty instrukce, jak to všechno mají dělat. A díky tomu samozřejmě se musí orientovat na západ, protože v okamžiku, když by se to všechno profláklo a oni by přišli o ty prachy a o to všechno, no tak by je tady lidi samozřejmě ukamenovali, pozavírali a všechno. Proto to musí takto stále tvrdit, že musíme na západ samozřejmě. No, kdyby tam nebyli zaháčkovaní a kdyby nebyli ti naši politici v těch pravicových stranách především rádoby takto zaháčkovaní a neměli s nimi takovéto pakty, no tak by samozřejmě taky na tom tak nelpěli. Ale tady evidentně je vidět, kdo chce, aby jsme směřovali na západ. To strhává sebou všechny ty lidi, kteří si to absolutně nedokáží uvědomit.
Ale tady je potřeba si uvědomit jednu velice důležitou další věc. A to, že kdo strhává,
Kdo a koho?
Kdo má tuto snahu? Ano. 200 lidí v tomto národu?
Ano.
300 možná, i kdyby, dejme tomu 500.
Ano.
Nějakých těch 500, který prostě touží po té moci a využívají jako nástroj, jako prostředek nástroj k tomu tu politiku. Ale tady je nebezpečné to, že těchto 500 lidí funguje takovým způsobem a prezentuje to takovým způsobem, jakože to je vůle nás všech.
Ano, přesně tak.
A to je špatně. A tady bychom měli nějakým způsobem prostě jako společnost zareagovat. A měli bychom prostě říci, pozor, toto je vůle 500 lidí, tisíce lidí možná, ne, nebo klidně 5000 lidí, ale ne celého národa, ne většiny. A já nevím, ale na filozofické fakultě jsem se učil o tom, že demokracie souvisí, jak si je úzce spojena s názorem většiny. Takže tady by ti volení politici měli jednoznačně, podle mého názoru, reagovat pozitivně a aktivně reagovat na názor většiny, na vůli většiny, na přání většiny tady tohoto národa. Ale pozor, pak samozřejmě, protože ta psychopatie spočívá v tom, že já jsem ten vyvolený. Víte, jsou dvě slova, volený a vyvolený. A tyto dvě slova jsou diametrálně odlišná. A bohužel mnoho tady z těchto politiků si tyto dvě slova plete. Plete si slovo volený se slovem vyvolený. To, že je někdo volen, ještě neznamená, že je vyvolen.
Ano.
To, že je někdo volen, znamená, že je zástupcem národa, zástupcem společnosti. A tudíž by měl nutně, a podle mého názoru, promiňte mi to slovo, ho nerad používám, ale toho použiju, musí respektovat názor společnosti, většiny ve společnosti. A nějakým konsenzuálním způsobem, demokratickým konsenzuálním způsobem se podílet na realizaci tohoto přání, této vůle většiny v té společnosti. Ale tady prostě my máme odtrženou komunitu, odtrženou od společnosti, která je odtržená tím, že si myslí, že prostě má právo prostě fungovat sama za sebe a že jejich názor je automaticky musí být názorem celé společnosti. Takže jestliže ti politici v té poslanecké sněmovně, ta nějaká ta část má nějaký svůj názor, který se snaží prosadit do zákonu a ve vládě, tak ono to prostě oni žijou v tom, že automaticky to musí být názor většiny v našem státu prostě. Jo? Ale to tak prostě není. Jako evidentně tady je rozpor, je tu konflikt mezi zájmy většiny a zájmy vyvolené mocenské menšiny.
Teď jde ale o to, jestli oni opravdu pomocí těch sdělovacích prostředků, které jsou samozřejmě poplatní jim, protože jsou zrovna tak placený z toho západu, to již potom není vůbec třeba ani diskutovat, protože to všichni víme, jestli nejsou schopni právě tu jakousi méně informovanou část lidí, občanů, přesvědčit o tom, že ten jejich zájem by měl být i jejich zájmy. Jako, jo? Rozumíme si, že bychom se měli orientovat na ten západ, protože z toho Ruska přece oni řeknou a působí na ty nejnižší lidské pudy, nikdy nic dobrého nepřišlo a teď začnou. A vente si rok 68 a vente si a pomalu druhou světovou válku řeknou, že nás sovětská armáda neosvobodila, ale okupovala samozřejmě. To je už dneska tak převrácený, že jsou schopní. A ti, kteří nejsou informovaní tady o těch celkových věcech a nedokážou si spojit, kolik je jedna dohromady, tak jim prostě uvěří a začnou prostě v té volbě, kdy opravdu se rozhoduje teď o tom, kam ta společnost bude směřovat, protože tyto volby nejsou o osobě prezidenta, si myslím, a mnoho lidí to říká, ale o tom, o změně systému nebo vůbec o takovýchto věcech. Jo? Něco, co je nad něma, že to není o tom člověku, ale o tom, kam se bude dál směřovat. Jestli do toho umírajícího, skomírajícího západu, který logicky musí, protože ten se vyčerpal, musí padnout, anebo tak trochu perspektivně třeba na ten východ, anebo úplně nejlépe, jak jsi říkal, zůstat sami sebou. Jo? Takže tady je ten problém, tady je ohromná role těch médií, kteří sami říkají, že my jsme ti, kteří manipulujeme, ale přitom jsou to oni. Jak k tomu mohlo dojít, že vlastně ten největší manipulátor to je schopen hodit na toho druhého a vytvoří tomu všelijaké instituce, jako je, já nevím, evropské hodnoty, co ještě tam je, všechny ty CTHH a podobně.
Já tě zastavím.
No.
Děkuji za vstup.
Ano.
Jo, já tě rozumím.
Rozumíš.
Ale já bych rád ještě chvilku pokračoval.
Ano, samozřejmě.
Uvedu jeden příklad. Navážu na to, o čem jsem hovořil před chvilinkou, že prezident by měl bojovat za ten stát a třeba i ne na té politické, ale na té ekonomické úrovni. Když náš prezident navštívil Čínu a Rusko, kde prosadil poměrně velké množství důležitých kontraktů, které přinesou do republiky spoustu peněz a víceméně ty potom se určitě nějakým způsobem přelejou do toho sociálního prostředí a budou přínosem, tak to způsobilo kataklizmatické otřesy na politické scéně u nás.
Mm-hmm.
Určitě si na to pamatuješ.
Určitě.
Před několika dny navštívil Čínu francouzský prezident Macron.
Ano.
A v Číně dojednal kontrakt, zakázku na výrobu několika desítek letadel Airbus, v hodnotě mnoha miliard euro. A ticho po pěšině. Ta samá scéna, která tu vytvořila kataklizmatické otřesy, mlčí. Proč? Proč nevyvádí? Proč nemá hysterický záchvat, tak jako měla v případě našeho pana prezidenta? A když byl Macron, a to se dá vysledovat v mainstreamu, i na internetu, to se dá nalézt, tak když tam ten Macron byl, tak ani slovem se nezmínil o lidskoprávních otázkách v Číně. On pouze prohlásil, že každý národ má svoji vlastní kulturu, má své vlastní kulturní kořeny, ze kterých vychází, a tyto je potřeba respektovat.
Ano, když to u nás stále říkají.
A to bylo všechno.
Stále říkají, že je třeba, aby tam s tím byly vždy, aby vyvstaly tam ty problémy těch lidskoprávních a podobně, aby se na tom podílili tam, aby pořád to připomínali jim. Tak. To je prostě neskutečný.
A kde jsou ty bouřivé reakce našeho mainstreamu? Víte, toto je pokrytectví. Tomu se říká pokrytectví.
Ano.
A máme ho zde v přímém přenosu.
Ano.
Učebnicový příklad, je potřeba se poučit. Je potřeba skutečně toto vnímat a poučit se. A další věc. Další pozoruhodnost. Já v poslední době poměrně často sledují projevy takzvaných politologů v našem mainstreamu. A tak, jak sledují tyto jejich projevy, tak mám za to, že tam nesedí na té židli politolog, ale politický agent. Podle mého laického soukromého názoru by politolog měl být především nestranný. Měl by nestranným způsobem analyzovat a komentovat politické záležitosti, politické aspekty a souvislosti. Ale mně to ve skutečnosti přijde tak, že tam prostě na té židli nesedí politolog, ale fanoušek nějakého politického směru, který prostě si klade za úkol vychovávat přes mainstream naši společnost. A to je špatně.
Přijde tě to taky takové jednostranné vždy, když na České televizi někdo zasadne a komentuje, tak je to vždy naprosto jednostranné.
Samozřejmě. No. Dám příklad. Jeden nejmenovaný politolog, já to jednou dokončím, jeden nejmenovaný politolog, bylo to včera, jsem to slyšel shodou okolností, V jednom z pořadů jedné nejmenované televizní stanice prohlásil: Ježíši Kriste, to snad není možný, ona ta SPD, ona chce prosadit odvolatelnost politiků. Ježíši Kriste, no tak to budeme, jak ve stalinovské éře.
Ano.
To se vrátíme do stalinovské éry.
To je nesmysl.
Pána Jána. Tak já nevím, ale mně z čistě selského rozumu přijde úplně logické a normální, že jestliže někdo má právo volit, tak by měl mít i právo odvolávat.
Ano.
Jako ano. To je, přeci to jsou dvě strany jedné mince.
Souhlasím.
A přijde mi naopak patologické, že prostě společnosti je dáno právo volit za určité období, ale pozor, odvolat už ani náhodou.
Ano,
protože to už jde samozřejmě proti jak zájmům, že jo, zájmům té mocenské menšiny, že, když to zjednoduším.
Ano, přesně tak. Jarouši, jestli mohu, je tu totiž už delší dobu Skype, ne telefon, Skype. Můžu ho vzít do vysílání?
No, určitě, určitě.
Takže Davide, si ve vysílání, můžeš mluvit, prosím? Haló? Tak teď jsem tě přestal slyšet. Nevím, co si tam s tím vyved, ale už tě neslyším. Tak to se povedlo teda. Před chvilkou jsem s ním mluvil, bylo to všechno v pořádku. Najednou se ztratil takový
šum. Já vás slyším.
No tak mluv, už jsi ve vysílání, prosím, ano?
Halo?
Ano, jsi ve vysílání. Ano, slyšíme se. Můžeš.
Asi Wi-Fi nám vypadlo, omlouvám se
tak,
na chvíličku. Pane Chvátale, co říkáte je pravda, tam jako víceméně není nic, co dodávat. Akorát mám takový dotaz ohledně teďkom té Syrie a vlastně dejme tomu útoku Turecka na, řekněme, Kurdy, protože víceméně tam Erdogan si řeší svoje problémy. Myslíte si, že to tak prostě skončí třeba s větší konfliktem, protože víceméně ty Kurdové se můžou postavit vlastně v Iráku i v Turecku a že tam může vzniknout, dejme tomu, nová občanská válka?
Ve smyslu občanské války, tak jak to říkáte, ta pravděpodobnost tam určitá je, samozřejmě, a bude záležet nesmírně, jak se k tomu postaví Rusko. To na tom bude velice záležet a bude velice záležet, jakým způsobem Rusové budou inspirovat legální syrskou vládu v čele teda s Asadem. Tady ta pravděpodobnost určitá, si myslím, nebo troufám si tvrdit, že je. Naopak si nemyslím, že by toto vyvolalo třeba nějaký takový ten konflikt typu mezi mocnostmi, třeba mezi, evokovalo konflikt třeba mezi Tureckem a Spojenými státy na nějaké žhavé úrovni. To určitě ne, protože představitelé Spojených států si velice dobře uvědomují pozici a svým způsobem i tu lokální sílu té turecké armády a uvědomují si, že by to nepřineslo nic dobrého na žádnou stranu. Jo. Ale v tom duchu, jak pan jako mluvil, tak to si myslím, že tam ta určitá pravděpodobnost samozřejmě je. A je to i podle mě, ta občanská válka by mohla, je i v zájmu třeba zase těch Spojených států, jo? Protože oni tam nechtějí, aby byl klid, oni nepotřebují klid v té lokalitě, oni prostě potřebují, aby to tam neustále nějakým způsobem vřelo.
Nejenom tam,
ale tak mluvím o této lokalitě, ano. Že teď a světové. A proto si myslím, že to, co se tam děje, víceméně může těm Spojeným státům jít hodně na ruku, jo, v tomhle ohledu.
Mm-hmm. No, Davide?
Jenom dodat, mě to
Ano, prosím, mluv.
Vlastně Asad je rád.
Vždycky vypadne tě to.
Tak to myslím, jo?
Ne, neví, protože jsi nebyl slyšet. Nějak tě to vypadává.
Myslím, no. Takže to rychle.
No, tak bohužel teď se asi...
Ne?
No, já nevím, zkus to ještě jednou naposled a jinak budeme muset se odpojit, protože nejsi slyšet. Tak je mi líto.
Asi souhlasí, protože... Ne? Dobrý, končíme.
No teď to bylo zase slyšet pro změnu, no já se z toho picnu. Dobrý, ne, nic, nemá to cenu tohleto řešit, když je špatný spojení. Dobře, Jardo, chceš takhle pokračovat, nebo vidím tady, že přišlo mnoho nějakých na Skypeu, já nevím, jestli jsou to dotazy nebo co, tak se na to můžu kouknout.
Mrkně se na to, já bych potom ještě na závěr něco pověděl, ano, jestli budu moci.
Jasně. Tady jde o to, a to už tady bylo v jedné otázce, jak startovala ta raketa, nějaká ta devítka, nebo jak se to jmenovalo, s tou údajně velmi tajnou družicí, jestli o tom něco nevíš, čemu je dobrá, protože se proslýchá, že má mít na palubě nějaké to elektromagnetické dělo, nebo co, kterými mají prostě někde udělat nějaký zle, asi v té Severní Koreji, kde mají vyřadit celou jejich techniku.
Pokud vím, tak to v podstatě jaksi bylo v režii pana Muska.
Ano, přesně tak. Ano.
A ta raketa jim spadla na hlavu přeci.
No, psalo se to, ale no. Až tak opatrně a druhý den.
No opatrně proto, protože jim to zestřelili Rusové.
No a nebo já si dřív myslím, že chtěli to dřív jako zahladit ty obavy, protože se zvedla ohromná kritika lidí,
že... Ne, ono jim to fakt opravdu spadlo.
Jo, opravdu jim to spadlo?
Opravdu jim to spadlo na hlavu.
Tak, a sestřelili jim to podle všeho teda nějakým způsobem?
A Musk má velké problémy.
Aha. Tak to nevím, opravdu. Já jsem si myslel, že chtěli nějak to prostě zahledit, aby lidi neměli obavy, aby lidi jim dali pokoj. Tak řekli, že to spadlo, ale ve skutečnosti to tam je. Tak ty tvrdíš, že opravdu to spadlo, ano?
Opravdu to spadlo.
Mhm, dobře. Tak... Taky.
Oni nemohli, protistrana nemohla dopustit, aby toto dostali na oběžnou dráhu samozřejmě.
A co tam teda bylo za tu družice?
Oni si toho museli být přeci vědomi v té Americe, ale přesto to zkusili. No, tak to zkusili.
A co to bylo teda ta družice? Co to mělo umět teda?
To byl, já ty informace ještě nemám úplně přesné, a nerad bych tady jakoby mluvil něco takové, jako, co je napůl pravda a napůl není. Jako, jo, mm-hmm. Bych nechtěl, ale byla to technologie, obecně řečeno, vojenského charakteru, která měla sloužit jako klimatická zbraň, ale působící z oblasti oběžné dráhy.
Mhm. Dobře.
To je všechno, co řeknu teď. Jo. A až budu mít další informace, tak se k tomu vrátím určitě. Mm-hmm. Ale nechci teď dopředu něco říkat, když ještě nevím úplně přesně. Jako, jo?
Ano, protože to je velice, velice tajemné. Opravdu to bylo velmi, velmi tajemné a nikdo nevěděl, o co jde. No. Dobře, tak jo, až budeš vědět, určitě k tomu něco řekneš, protože to je fakt potřeba takovéto informace. No, víš co, ono tady sice jsou takové nějaké dotazy, ale já si myslím, že to je od věci. Takže jestli chceš a máš ještě k tomu něco říct, máme poslední 10 minut do konce, tak to asi řekni. Něco dobře. Takového, co by podpořilo voliče Zemana dobře. Asi v tomto případě hodně. No, co by hodně já, jako takového výzvu.
Ano. Jsem chtěl mluvit v tomto duchu a řeknu pár myšlenek, které si dovolíš.
Ano, určitě.
Já bych poprosil nebo požádal spíš naše posluchače a diváky a ti, kteří nás třeba ještě budou poslouchat teprve v týdnu, pokud tedy půjdou k volbám teď o víkendu, respektive v pátek nebo v sobotu, tak aby volili především podle svého srdce. Aby nevolili podle toho, co kde slyšeli, aby nevolili a neřídili se podle myšlenek jiných nebo druhých, aby nepodléhali vlivu masmédií, aby nepodléhali vlivu svého okolí, ale aby zůstali upřímní svému vlastnímu nitru, aby zůstali upřímní svým pocitům. To je velice, velice důležité. A aby ta jejich volba, ať už budou volit jednu stranu nebo druhou stranu, tak aby ta jejich volba skutečně rezonovala, byla v souladu s jejich vnitřními pocity. Aby od té urny se domů vraceli s tím, že jednali v souladu se svým vnitřním přesvědčením, se svými vnitřními pocity, aby se nenechali ovlivnit. Já mám za to, že je nesmírně důležité si umět stát za svým vnitřním přesvědčením, za svým vlastním přesvědčením. Lidé, kteří jsou upřímní sami k sobě, jsou zároveň vnitřně velmi silní a nejsou manipulovatelní. Nedají se zmanipulovat, nedají se koupit, nedají se prodat. Jsou prostě sami sebou. Takže buďme sami sebou. Jsme hrdým, svébytným národem a tato hrdost a svébytnost by se měla projevit na té individuální úrovni prostřednictvím té naší vlastní občanské povinnosti i u těchto voleb. Ať už ty volby dopadnou jakkoliv, stanou se součástí osudovosti našeho národa a událostí budoucích. Jisté rčení a pravdivé rčení nebo pravidlo říká, že chyba jako taková z toho filozofického hlediska neexistuje, protože ať se zachováme jakkoliv, naše reakce a naše rozhodnutí nám otevřou bránu adekvátních zkušeností. A ať vyhraje jedna nebo druhá strana, tak určitě vyhraje v souladu s duchovními pravidly, které jsou neúplatné. A zřejmě to bude znamenat, že jako národ budeme potřebovat přijmout určitou formu specifických zkušeností, které nám přinese prostě aktivita toho nebo onoho prezidenta v následujících 5 letech. Mm-hmm. Takže ještě jednou vám všem přeji, všem těm, kteří půjdete k volbám, přeji, abyste projevili vysokou míru čestnosti, upřímnosti sama k sobě, ale třeba i odvahy a hlavně lidství a národní hrdosti. Tímto bych vám všem chtěl poděkovat za pozornost. Doufám, že alespoň trošičku z toho, co zde bylo mnou řečeno, vám pomohlo ve své vlastní inspiraci anebo pomohlo pochopit některé souvislosti anebo alespoň vás dovedlo anebo třeba ještě dovede k hlubšímu zamyšlení nad určitými otázkami, důležitými otázkami a souvislostmi uvnitř naší společnosti. Mějte se moc hezky. Přeji vám všem krásnou, klidnou a dobrou noc. Mm-hmm. A tobě, Pavle, děkuju za asistenci, za spolupráci v rámci tohoto pořadu a také mě se moc a moc hezky a také hezkou dobrou noc do Plzně.
Ano, Jardo, ty jsi to krásně ukončil. Tady ještě volají nějaký posluchači vzhledem k tomu, že ještě máme 5 minut času, nebylo by možné ještě vzít telefon?
Určitě.
Super, tak. No, tak teďko mi to ukončil. No, tak to je úplně krásný. Akorát, než jsem se vykecal, tak to ukončil. To je jedno. Tady jde o to, že ty... A už volá asi znova, tak já ho vezmu rovnou do vysílání. Takže hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, tak povídejte ještě.
No, dobrý večer. Tady Karel. Ahoj, Jardo. Dobrý večer, pane Pavle.
Dobrý večer.
Jardo, jenom se ti chci omluvit ze srandy minule, jak jsem ti říkal, to guru, toho znělo opravdu tak pejorativně, chtěl jsem říct avatar, něco jako v tom případě, že to je teda poslední inkarnace, tak jako, ale k věci, ať bude prezident kdokoliv, já mám totiž takový nějaký tušení, nevím, nebo trošku něco převzatýho, že ať bude na hradě kdokoliv, do nějak během půl roku, zkrátka už tento rok, by se mělo stát prostě nějaká událost, něco a já nevím co, takže plácám něco, co to ještě převýší. Mm-hmm. Ne, já nechci od tebe ani ze slušnosti. Snažím se být, tebe se lidi zeptají na takový zbytečný podrobnosti, až to není slušný, jo. Ale něco tam cítím ve vzduchu, že když to řeknu lidově, ať to neokecávám, jako kdyby nějak mělo trošku víc zařnět. Jo, na takový ty větší události. Nemůžeš jenom tak naznačit, nebo jestli je tam moje poducha nějak, tak pokud statiná.
Ono to souvisí s tím, že role prezidenta je velmi důležitá a určitě bude velice důležitá role prezidenta inaugurovaného v roce 2018 s tou osmičkou na konci, ale daleko větší role a důležitější role a osudovější role bude spočívat na rameni společnosti jako takové, české společnosti. To znamená nás všech, ano. To znamená, že myslím si, že ten rok 2018 bude to zásadní a to důležité, bude evokováno a bude vyvěrat z jakýchsi specifických aktivit naší společnosti, české společnosti. A může to mít i přesah třeba ještě někam dál.
Chápu. Mně to stačí tady to mezi řádky, co řekl. Ale stejně je to smůla. Zeman bude prezidentem, takže není co řešit.
Výborně.
Bož 4%. Tak jo, chlapi, mějte se, ať taky někdo si brnkne. Jo, děkuju, chlapi.
Díky moc.
Nasle.
Ano, tak to byl Karel z Prahy, to byl asi poslední telefon. Jado, jestli ještě mohu, tam máme ještě asi 2 minutky, mě tam zaujalo, jak jsi říkal, že vlastně, aby každý volil podle svého svědomí a vědomí a zkušeností a tak dál, to je sice hezký, ale máš pocit, že v těch voličích toho Drahoše a vlastně těch, jestli je vůbec ještě nějaké svědomí nebo vědomí, nebo já nevím, jak to nazval, jestli vůbec tam nějaké je, protože mi to připadá, jako kdyby byli úplně zhypnotizovaní, jako kdyby vůbec nebyli schopní sami přemýšlet natož podle nějakého svého svědomí. To je ten problém možná trochu.
Nemůžeme uvažovat za ně, že?
No, každopádně, neuvažuju za ně. No,
ale každopádně i oni mají své přesvědčení.
Ano.
Tak jim ponechme to jejich přesvědčení.
Ano.
Nech ty volby proběhnout čistým způsobem. Ta pravda se zcela jistě projeví v té své ryzosti.
Dobře, tak řekněme to teda na závěr takto. A jak jsme slyšeli už od posluchačů, tak říkali, že Zeman zvítězí, já si to myslím také, i když to bude teda s odřenýma ušima. A jde o to, jestli to bude o tolik, aby nebyli schopni některé ty síly zmanipulovat ty volby zase, aby se nestalo třeba něco, nějaký výpadek nebo něco, najednou se ty poměry začaly měnit těch hlasů. No, víme, o co asi jde. Dobře, Jardo, já tě moc děkuji za dnešní pořad, který asi dost přispěl k tomu, aby lidi hlouběji pochopili smysl té volby, kterou mají učinit, a to je velmi dobře. A to je všechno pro dnešek. Děkuji tě moc ještě jednou, měj se moc krásně a za týden opět naschle. Ahoj.
Naschlenou a hezký večer. Děkuji.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.